Haiti. Një i dërguar i presidentit rus Vladimir Putin i mohoi akuzat teksa foli në një intervistë për të përditshmën ruse Kommersant. Ne respektojmë në mënyrë rigoroze dhe të përpikt parimin e mos ndërhyrjes në çështjet e brendshme të Shteteve të Bashkuara i vendosur më 16 nëntor të vitit 1933, kur Rusia Sovjetike dhe Shtetet e Bashkuara i kanë rivendosur marrëdhëniet e tyre diplomatike, tha Andrei Krutski, i dërguari special i Putinit për bashkëpunimin ndërkombëtar në sigurinë e informacionit. Presidenti rus vazhdimisht ka theksuar se Rusia nuk ka ndërhyrë kurrë dhe nuk do të ndërhyjë në punët e brendshme të SBA-s, përfshirë proceset zgjedhore, shtoi ai. Një zyrtar i Biros Federale të Hetimeve, FBI, tha në anën tjetër se Rusia dëshiron të shohë Amerikanët duke u coptuar. David Porter foli në një konferencë për sigurinë zgjedhore në Washington, ku e akuzoi Moskën për shpërndarjen e dezinformatave dhe ngritjen e dyshimeve në integritetin e zgjedhjeve në SBA. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA dhe më 2016 për të forcuar fushatën e Trumpit dhe për të shkaktuar kaos brenda procesit zgjedhor të SBA-s. Trump ka mohuar se ekipi i tij ka punuar me figura ruse gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdimisht i ka cilësuar si mashtrim dhe gjueti shtrigash. Rusia po ashtu e ka mohuar ndërhyrje në zgjedhjet në SBA 4 vjet më parë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian i kërkoi Beogradit që të përmbushë angazhimet në rrugën e antarësimit në BE disa ditë pasi në Serbi arriti dërgesa e parë e sistemit rus të mbrojtjes ajrore. Për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian, Serbia duhet të harmonizojë politikën e saj të jashtme me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian në përputhje me kornizën e bisedimeve, tha përzërin e Amerikës Peter Stano, zëdhënësi përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Qeveria serbe ka vendosur integrimin në Bashkimin Evropian si një përparësi strategjike të vendit. Ne presim që Serbia të përmbushë angazhimet e saj, tha Stano. Vendet e goditura më së keq nga koronavirusi janë duke i intensifikuar përpjekjet për frenimin e tij, pasi numri i rasteve të prekura në botë ka kaluar tashmë 80,000. Në Korenë e Jugut, zyrtarët duan të kontrollojnë 250,000 antarë të një sekti të identifikuar si vatër e koronavirusit. Në Kinë, ku mbi 2600 njerëz kanë vdekur, shkencëtarët kanë zhvilluar një vaksinë orale dhe pritet që së shpejti të kryejnë prova klinike. Autoritetet kineze kanë ndaluar po ashtu konsumimin e kafshëve të egra. Në Japoni, autoritetet kanë kërkuar nga kompanitë që të shkurtojnë orarët e punës dhe të organizojnë më shumë telekonferenca për të penguar për hapjen e koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të hënë se bota duhet të përgatitet për pandemi të mundshme. Numri i njerëzve të plagosur nga përplasja një makine për një turm njerëzish në perëndim të Gjermanisë është rritur në 52, tha të martën policia. 18 të plagosurit në incidentin e së hënës në qytetin Folkmarsen janë fëmijë. Në total 35 njerëz mbetën në spital. Zyra prokurorit të përgjithshëm në Frankfurt tha se të plagosurit janë të moshës 2 deri në 85 vjeç. Një shtetas gjermanjës të 9 vjeç u arrestua në ndyshimet për përpjekje për vrasje në Folkmarsen. Motivi i mbetet ende pa qartë. Incidenti ndodhi gjatë festimeve për karnevalin Rosenmontag. Incidenti po ashtu vjen pak ditë pasi një person i armatosur vrau 9 vetë në qytetin Hanau të Gjermanisë. Policia tha të martën se ka arrestuar edhe personin e dytë për filmimin e incidentit në Folkmarsen. Shefi inteligjencës në Australi tha se siguria e këtij vendi kërcënohet vërtet nga neonazistët. Drejtori i përgjithshëm i agjencisë ASIO, Mike Burgess, tha se qeliza të vogla të ekstremistëve të djathtë takohen rregullisht për të nderuar flamujt nazist dhe për të shkëmbyer ideologjitë e tyre. Ai tha se kërcënimi nga spionazhi huaj është gjithashtu më i madh se sa gjatë luftës së ftohtë. Niveli i kërcënimit nga spionazhi huaj dhe nga aktivitetet e ndërhyrjes aktualisht është i papar, tha ai. Komentet e tij të ralla publike vijnë pavarësisht një pakete të gjerë ligjesh që është miratuar në vitin 2018 në Australi për të parandaluar ndërhyrjet e huaja. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak ka vdekur në moshën 91 vjeçare, njoftoi televizioni i shtetëror i këtij vendi. Mubarak ka qenë në pushtet për gati 3 dekada përpara se të rrëzohej nga ushtria në shkurt të vitit 2011. Rrëzimet të tij nga pushteti i kanë paraprirë protesta në të gjithë vendin. Në qershor të vitit 2012, Mubarak është shpallur fajtor për bashkëpunim në vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes popullore. Dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Por një gjykatë lartë ka shfuqizuar dënimin dhe Mubarak është lënë i lirë në mars të vitit 2017. Së paku 7 njerëz janë vrarë dhe rreth 150 janë plagosur në protestat kundër ligjit të ri për shtetësinë në Delhi të Indis. Autoritetet kanë thënë se një polic dhe 6 civil janë në mesin e të vrarëve, ndërsa e hëna është përshkruar si dita më vdekjeprurë se prej se kanë nisur protestat mbi 2 muaj më parë. Përleshjet kanë shpërthyer në një rreth veri lindor të Delhit midis mijëra njerëzve që demonstronin për dhe kundër ligjit. Policia ka përdorur gazin lëtësjellës dhe granatat e tymit kundër protestuesve. Situata e tensionuar vazhdon edhe sot me disa shkolla dhe stacionet të metros të mbyllura. Ligji i ri u ofron shtetësinë indiane emigrantëve jo musliman në Afganistan, Pakistan dhe Bangladesh. Kritikët thonë se ligji i diskriminon muslimanët. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjojës së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.